Det er spennende å være predikant. Det har jeg lyst til å si. Jeg opplever å ha frihet til å velge tekster og tema innenfor evangelisk luthersk bekjennelsesramme. Ja, det er ingen som har gitt meg tekster og temaer her. Så da prøver jeg å være innenfor den lutherske bekjennelsesramme, og det passer meg veldig godt. Første kvelden så stanset vi for korset og den korsfestede. I går kveld så fortsatte vi med lov og evangelium. Og i kveld så stanser vi for selve hovedsaken i evangelisk luthersk teologi, nemlig rettferdiggjørelsen ved troen alene. Og så har vi sunget disposisjonen sammen nå, gjennom Trygve Bjerkreims sang. Sånn som han sier det i det første verset: det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sona de synd, den store, og det vunnet så rein ei drakt. Så hvis ikke predikanten holder seg til den disposisjonen, så må du være snill og si ifra. Ja, det har du frihet til. Det er i andaktsboken Livet at den danske biskop Olesen forteller. Oppe i et alpepass i Sydeuropa, forteller han, der står det i rundkirke. Midt i det kirkerommet henger der et stort kors, og på det korset er det plassert et krusifiks av den korsfestede Kristus. Men rundt om der ved kirkens vegger så er det satt statuer av profeter og apostler. Og alle har det til felles. De står der og peker på han som henger på korset. Under hver statue står det en bibeltekst som svarer til personen. Og så forteller han, her står evangelieprofeten i den gamle pakt, sier han, Jesaja. Han peker på den korsfestede med ordet som står i Jesaja 53. Han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Her står apostelen Peter og peker på frelseren med begge hendene. Og ordet fra 1. Peter 2,24 står under han. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Johannes døperen står her. Og dette kjente ordet fra Jordan står der. Se, sier han, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og apostelen Paulus står her i statue. Og når han kommer til Paulus, så har han en liten sånn klamme, og så sier han, han er litt liten av vekst, sier han. Han er litt hjulbent. Og så har han samme hårfrisør som predikanten. Ja, han er skallet. Ja vel. Hvor har man funnet det ifra, tro? Det vet jeg ikke, men jeg har sett noen bilder av Paulus. Og jeg har ikke sett det med hjulbenthet, men at han er skallet, det er det i hvert fall klart på dette bildet. Nå vel, det er vitnesbyrdet hans. Det er teksten vår i kveld. Den finner vi i Romerbrevet, kapittel 3. Og der i det 24. verset så står apostelen og peker på den korsfestede, og så sier han, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt, ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Men så fortsetter biskop Olesen, og så forteller han, når vi går ut av denne kirken, sier han, så står det på over utgangsdøren dette kjente verset ifra Peters tale i Cornelius' hus. Vi var inne om det i går kveld, var vi ikke? Der han konkluderer i det 43. verset, det står på utgangsdøra, eller på utgangsveggen. Han gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på han, får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er altså det samstemte vitnesbyrd ifra alle vitnene i den gamle pakt. Profeter og apostler i den nye. Vær den som tror på han som hang på det midterste korset på Golgata, får syndenes forlatelse ved hans navn. Det var denne bibelske sannhet skolemannen ifra Sunnmøre, Henrik Kårstad het han. Han bygde Volla lærerskole. Han drev den i en mannsalder. Det fortelles om han. Han var så glad i elevene sine. Han var så varm og omsorgsfull. Og så var han med avgangsklassen ut på våren. Og så stanser han undervisningen, og så henvender han seg til dem, og så spør han, kanskje dere kunne si meg hva kristendom er, sa han. Det var et nokså presist spørsmål. Ja. Kanskje jeg snakket til noen lærere enda her? Ja. Altså, nyutdannede lærere, og så stiller dem dette spørsmål. Kanskje du kan si meg hva kristendom er? Jeg følte ikke at det var en dommer som stod overfor dem, nei. Han var så varm, han var så inderlig overfor dem. Men det ble helt stille i klassen. Og så løftet han tre fingrer, og så sa han, kristendom er tre ting, sa han. Det er for det første, det er syndenes forlatelse. Kristendom, det er for det andre, det er syndenes forlatelse. Og kristendom, kjære elever, det er for det tredje, det er syndenes forlatelse. Kanskje det sitter på misjonshuset her på Varhaug i kveld som vil ha stanset predikanten og spurt ham, mener du virkelig, Hunnestad, at kristendom ikke er med? Ja, jeg har møtt den innvendingen. I hvert fall når folk kommer med litt nærmere. Mener du at kristendom ikke er mer enn syndenes forlatelse? Da vil jeg svare sånn som en kjent troens mann svarte. Han fikk akkurat det samme spørsmålet, og så sa han, det er ikke troens spørsmål å spørre sånn, sa han. Om kristendom ikke er mer enn syndenes forlatelse. Men troens spørsmål er å spørre sånn. Er det mer syndenes forlatelse å få? Kanskje noen vil ha ropt opp til predikanten nå, kjære predikant, prek ikke bare generelt nå om syndenes forlatelse. Men kan du preke sånn i kveld at jeg får tro syndenes forlatelse over mitt liv? Fangevokteren i Filippi, husker du han? Vi var innom han i går kveld også. Han vi finner i apostelgjerningene 16. Han stiller dette eviggyldige vekkelsens spørsmål, denne fangevokteren. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Eller kanskje vi spør litt annerledes, vi som kom på møte i kveld. Hvordan kan jeg vite at jeg en kristen i dag? På hvilket grunnlag har jeg rett til å regne meg som en kristen, jeg som sitter her? Disse nærgående spørsmålstillingene reiser bare den våkne, anfektede samvittighet. Bare den som daglig omgås den hellige Gud. Og jeg får si det så klart, hvis du ikke møter han i Bibelen og i forkynnelsen, så har du allerede dødd i av. Ja. Da har jeg mistet noen tilhørere allerede. Da vil du faktisk ikke skjønne hvor predikanten vil med sin preken i fortsettelsen. Men jeg våger å si, enten det spørres etter frelse, eller visshet om frelse, så gjelder det forskjellige sider av det ene og samme problem, nemlig frelsestilegnelsens problem. Og som en evangelisk luthersk forkynner, ja, for jeg våger å presentere meg som det jeg ønsker, i hvert fall å være det, så vil jeg gjerne besvare spørsmålene om frelse, om frelsestilegnelse og frelsesvisshet, utifra den bibelske sannhet om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Og jeg våger å si, det ingen annen bevegelse enn den evangelisk-lutherske som orienterer sin frelseslære. Ja, hele sin teologi, som utifra sannheten om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Jeg må forte meg å si, for oss er sannheten, læren om rettferdiggjørelsen, det ikke bare et dogme. Det ikke bare et lærepunkt ved siden av mange andre viktige lærepunkt. Men nettopp denne sannheten, den bestemmende for vår trosbekjennelse og vår kristendomsforståelse. Jeg vil gjerne avlagt det vitnesbyrdet hvis du vil høre på meg nå. Min kristenstand, mitt barnekår hos Gud, det står og faller med denne sannhet, at jeg rettferdiggjort ved troen alene. Luther han sier det sånn at artikkelen om rettferdiggjørelsen ved troen alene, sier han, det meister og fyrste over all slags lære. Ja, over hele kirken. Derfor så stiller vi dette grunnleggende spørsmål med frimodighet. Så spør jeg, hvorfor må vi frelses? Jeg hadde en kjær venn borte i Råde. Kanskje noen av dere kjente han. Han heter for Aursen Spydvold. Ja, han fortalte meg at han hadde reist rundt i Norge og besøkt alle menigheter i den norske kirke, så nær som to, og det var oppe i Østfinnmark et sted. Han sa det, Aursen, det mye bra folk her i Rådesand, her vi bor. Ja. Og jeg tenker, hvis jeg har kommet nært deg, så vil du sikkert ha sagt, her på Varhaug og i distriktet her bor det mye bra folk. Ja. Tviler ikke et sekund på det. Og så spør vi, hvorfor må disse frelses? Sannheten om menneskets frelsesbehov, det må ses på bakgrunn av mennesket selv og det sanne situasjon i Guds ordslys. Da får vi møte Bibelens menneskesyn. Det da spørsmålet om frelse blir aktuelt. ikke før. I vårt hovedbekjennelseskrift fra reformasjonstiden, Augustana, sier vi. Ja, Confessio Augustana, sier man enda, hvis man skal se litt veldig fint. Omtales artikkelen om rettferdiggjørelsen i artikkel 4. Det er selve hovedartikkelen. Og den artikkelen, den leser vi i lys av artikkel 2. Det er artikkelen om synden. Det er kanskje rart å spørre en sånn svær forsamling. Hva lærer vi om synden, folk? Ja, jeg har vært leder på leir. Ja, tenåringsleir og ungdomsleir. Ja, tilbake til 60-tallet i hvert fall. Da kom det noen lapper i spørsmålskassene om hva som var synd. Ja, det stod ikke navn under. Men om lederne kunne si noe om det, så var det da nevnt navn på ting. Det er ikke det jeg spør om i kveld. Men hva lærer vi om synden? Ja, det står at vi lærer at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall, er født med synd. Det vil si, uten frykt for Gud. Uten tillit til Gud og med begjær. Og at denne alvorlige sykdom og brist virkelig er synd. Og som også fører med seg den evige død. Ja, dette lærer vi. Vi kaller det ändå for avledet norm. Fordi at vi kan begrunne dette i Guds ord. Det står i Guds ord dette. Har du noe å skrive med, så kan du få notere. Ja, men du er sikkert kjent i skriften da, bare henviser jeg til skriftstedene. I Jobbs bok, i det 14. kapittel, i det 4. verset står det, kunne det bare komme en ren av en uren? Ikke en, står det. I salme 51, det er den sterkeste botsalmen vi finner i Bibelen. Jeg trenger sikkert ikke orientere deg og undervise deg om bakgrunnen for salme 51. Men det er Davids fall med Batseba og hvordan han utspekulerte hvordan han skulle ta livet av mannen hennes Uria. Og så fikk han utført dette. Og så sender Herren Natan, profeten. Ja. Og han peker på kongen og sier, det var direkte forkynnelse, skal jeg si deg. Ja, du er mannen. Så sier Herren Israels Gud. Og så sier David her i salme 51:7, se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd, sier David. Og jeg henviser til det som står i Johannes 3:6, det er ifra Jesus samtale med Nikodemus. Det som er født av kjødet, det er kjød. Da tales det altså om det gudfienske, adamistiske kjød. Og i Romerbrevet 5:12 leser vi, derfor like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. Konsekvensen av dette bibelske vitnesbyrds forståelse, det må bli at menneske, det vil si du og jeg, vi står i opprør mot Gud og imot hans vilje. Ja, sånn leser jeg Romerbrevet 8:7. Kjødets attrå, står det i min bibel. Det er fiendskap mot Gud. Fordi det er ikke Guds lov lydig og kan heller ikke være det. Ja, men... Men har ikke mennesket en fri vilje, da? Ja, sånn stiller spørsmålet. Det var her på Vestlandet, det var ikke Rogaland, jeg skal ikke si hvor det var heller. Det var en han stilte med spørsmålet, vi satt litt flere, og du vet når man stiller spørsmålet, hvis det flere omkring, da blir det liksom en sånn, liten sånn piskesnert i det. Ja. Han var vel kraftig provosert av det jeg hadde prekt, så han sa, ikke det menneskets adelsmerke, Hunnestad, sa han? At vi har fri vilje. Ja, det både sant og ikke sant. På fornuftens hverdagsplan har vi en viss viljesfrihet. Det vet du også som sitter og hører nå. Og jeg kunne gjerne lage en lang liste, og du kunne sikkert ha vært med og laget den enda lengre for meg. Men jeg kan nevne noe av det vi har viljesfrihet til. Vi har frihet til å velge yrke. Ja, hva vi vil gjøre. Vi kan velge om vi vil gifte oss, eller om vi vil leve singel, det ikke det man ser? Ja, det har vi viljesfrihet til. Og når vi setter oss til bordet, så velger vi hva vi vil ha på brødskiva. Ja, det gjør vi. Og så velger vi farven på tapeten og på gardinene, og så videre, og så videre. Nå er det noen som mener at predikanten tar ikke tilhøreren helt på alvor. Kanskje? Men da kan vi jo utfordre deg hvis du sitter og mener at vi har fri vilje. Og så vil jeg si til deg, da må du velge å være bare god. Ja. Hvis viljen fri, så må du velge det nå. Så kan vi snakkes i hvert fall om søndagen, og så kan jeg jo få høre hvordan det går med valget ditt. Ja, hvis viljen fri, da må vi kunne velge det. Å være bare god. Etter skapelsen, så forteller Bibelen at vi hadde to som hadde absolutt fri vilje. De heter for Adam og Eva. Men etter syndefallet, så tales det om den trellbundne vilje. Ja, det står sånn. I Romerbrevet 3:10 leser vi, det finnes ikke én rettferdig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle er avveket. Mennesket ikke bare gjør synd, men det er selv en synder. Og da blir det mening å sitte og synge og bekjenne med Per Nordsletten, sånn som han synger i sangen, «O min frelser så kjær, hvor elendig jeg med et hjerte fordervet av synd, ifra hode til fot, hjertets innerste rot, det kun en eneste masse av synd.» Og en klar konsekvens av en sånn forståelse av syndefordervet i mennesket, det er at mennesket i seg selv ikke har noen mulighet i frelsespørsmålet. Vi kan både lengte og lete, men frelst blir vi bare om Gud får frelse oss. Og at frelsen utelukkende Guds verk, ja, det hadde Luther erfart og fått bibelsk lys over etter mange år i trelldom. Og hvor han strevde med å få fred med Gud. Hvis du har lest noe av den vekkelsen han befant seg i Augustinerklosteret, men så sier han i forklaringen til den tredje artikkel. Jeg vet ikke at det noen som kunne ha uttrykt det så sterkt, det som Luther her sier. Hva sier han? Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre. eller kom til ham. Det er det vi kaller for den negative bakgrunnen i talen om frelsen som rettferdiggjørelse. Og det vil igjen si at mennesket, det er fortapt i seg selv. Og det vil gå fortapt hvis det ikke er en som griper inn og frelser det. Og så spør vi hverandre i kveld, hva er frelsen? Hva er rettferdiggjørelse? Og når det spørsmålet stilles så klart, da må vi lytte til Bibelens svar på spørsmålet. Ja, lån øre til det. I Romerbrevet 3:28 så svarer apostelen sånn. Vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Sånn er apostelen samlet altså den bibelske lære om rettferdiggjørelsen i en kort sum. Og den har med rette blitt kalt for den viktigste i hele vår kristne tro. Ja, det er til dette reformatoren sier, denne sannhet, sier han, er det lærestykke som kirken står eller faller med. Og da har jeg noen gang spurt mine predikende brødre, kanskje skulle jeg spørre noen her i kveld også? Hvis dette er sant, hvorfor prekes det da ikke mer av prestene og predikantene våre? Ja, det er noen som sier, ja, det er jo det det stort sett prekes om, sier det. Kanskje dere er så heldige her på Varhaug at dere har predikanter som holder fram dette krystallklart. Ja, jeg trenger ikke noe svar, du får bare svare, du som kjenner saken. Men for å forstå hva Bibelen forkynner om rettferdiggjørelsen, så kunne vi se på hva som menes med ordet rettferdiggjøre. Og sånn som det ordet lyder på vårt språk, så kunne en tenke seg at det skulle bety å gjøre rettferdig i betydningen å forvandle. Å forvandle en som er urettferdig til å bli rettferdig og god. Ja, her ligger katolsk forståelse. Og jeg holdt på å si pass deg for den. Den har veldig inngang i vårt folk. Men grunntanken i ordet er en annen. I Bibelen så betyr ordet rettferdiggjøre å erklære, eller å tilregne rettferdighet. Det som skjer med et menneske i rettferdiggjørelsen, det skjer ikke på en operasjonssal med kniver og sprøyter, eller et sted under terapi. Nei. Referanserammen er nok rettssalen. Jeg tror det er det apostelen har for seg når han taler om rettferdiggjørelsen. Og rettferdiggjøre, det er et juridisk uttrykk som taler om en domshandling, om en frifinnelsesdom, der det blir slått fast at en er rettferdiggjort. Jeg tar et eksempel fra Bibelen min. Fra 5. Mosebok, kapittel 25, der i vers 1, står det i grunnteksten. Da skal dommerne rettferdiggjøre den rettferdige. Der står det. Meningen er at dommerne skal erklære avsi den dom at denne rettferdige, han er rettferdig. Ja, det skal dommerne gjøre når de er objektive. I min oversettelse så står det at de skal dømme den som har rett til å ha rett, står det. Rettferdiggjørelse, det vil altså si å avsi en rettskraftig dom som erklærer en for å være rettferdig. At Gud rettferdiggjør et menneske, betyr at Gud setter seg på sitt dommerseter i himmelen. Og så feller han denne dom, at dette mennesket er rettferdig i hans øyne. Dette Brorson synger om. Hør hvordan han synger. Gud for alle riker, sier han, dømmer selv og sier, denne, han er fri. Ja, dette er en underlig domsavsigelse. Jeg vet ikke om du har hørt maken. Hvorfor? Jo, fordi at det menneske som står for Gud, og er erklært å være rettferdig, det menneske er fortsatt en synder. Få med deg det. Det er ikke funnet noe menneske som er skyldfrie i Guds øyne, unntatt menneske Jesus Kristus. Og Bibelen forkynner at Gud hater synd. Hvorfor? Fordi han er en hellig Gud. Og da kanskje vi begynner å skjønne hvilken underlig domshandling vi snakker om. Ja, i Romerbrevet i det 4. kapitlet, der i det 5. verset står det rett ut. Og hadde det ikke stått det som står der, da skulle ingen ha fått meg til å fortsette å preke her. Nei, da ville jeg ha reist hjem i kveld. Hvis ikke hadde stått det som står der, hva står det da? Den som ikke har gjerninger, men tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Hørte du det? Gud erklærer at denne ugudelige er rettferdig i hans øyne. Det var dette de reformatoriske fedre formulerte så fint om kristenstanden. Ja, de sa det så fint. De sa det på latin. Ja. Hva sa de da? Simul justus et peccator, sa de. Ja. På norsk betyr det samtidig en synder og dog rettferdig. Det er å være en kristen og sitte på bedehusbenk i kveld. Du er en rettferdiggjort, et rettferdiggjort menneske, og samtidig er du en synder. Og så spør vi hverandre, hvilket grunnlag hviler rettferdiggjørelsen på? Kunne vi oppsummere det sånn for hverandre nå i kveld og si at Jesus gikk i mitt og ditt sted på Golgata? Det er det vi kaller forsoningen. Vi får Jesus sted på grunn av hans forsoningsverk komme fram for Gud. Det er rettferdiggjørelsen. Og Bibelen forkynner klart og sier grunnen til vår rettferdiggjørelse er Jesu stedfortredergjerning for oss. Gud kan ikke uten videre erklære et syndig menneske for å være rettferdig. Nei, så mye bibelkunnskap har alle som sitter og hører her. Skal vi si litt om rettssalen, sånn som Bibelen viser det? Mellom den hellige Gud og det syndige mennesket står det en streng dommer. Vet du hva han heter? Han heter Guds lov. Han peker på deg, og han peker på meg, og så sier han, du er kvinnen, du er mannen som har syndet. Og så peker han på min og din syndeskyld. Du har ikke levd noe hellig liv sånn som Guds lov krever. Du kan ikke sone for dine synder. Og resultatet? Det blir dette vi minte hverandre om i går kveld fra Romerbrevet 3:19, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Hva skjer da? Er det redning for den som dømt skyldig av Guds lov? Da stiger en annen fram for Guds domstol. Det Jesus Kristus. Det din og min stedfortreder. Overfor han har loven ingenting å si. For Jesus har oppfylt lovens krav imot meg og deg. Han Guds egen sønn, som han har velbehag i, og samtidig han vår stedfortreder. Og Gud dømte en gang denne forunderlige dom, står det i Bibelen. Han dømte han som var uskyldig til å være skyldig. Står sånn i 2. Korinterbrev kapittel 5, vers 21 leser vi. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle være rettferdig for Gud. Jo, det denne sannheten han har sett inn i Brorson når han synger lovsanger. Og jeg spør noen ganger, er det sånn vi preget av lovsang vi også? Hør hvordan han synger. Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han fri, han tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Det på denne forsoningsgrunn at rettferdiggjørelsen lyder, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Grunnlaget for vår rettferdiggjørelse, det altså ikke vår radikale omvendelse, eller noen av våre gode kristelige gjerninger, heller ikke vår gode viljes beslutning eller avgjorte standpunkt. Nei. Grunnlaget bare Jesus Kristus og hans rettferdighet. Det Golgata-verkets fullbrakt og påskemorgens seier. Det grunnen. Det begrunnelsen for at Gud rettferdiggjør en synder. Og la meg si det så enkelt til slutt. Rettferdiggjørelsen har to sider. Vi fraregnes det vi og har gjort. Og så tilregnes du det Jesus og det Jesus har gjort. Dette blir ditt ved troen på Jesus. Vi blir ikke rettferdiggjort på grunn av vår tro, men ved vår tro. Hvordan får vi troen, folk? Hvordan får vi den frelsende tro? Nå skal jeg stille deg to spørsmål. Du må ikke svare høyt, men svar deg selv nå, stille og godt. Har du bruk for Jesus Kristus som din frelse, du som sitter på bedehuset i kveld? Og den Jesus vi har forkynt i kveld, han din frelser og Herre? Svaret på de spørsmålene sier noe om din tro. Jeg har hørt ifra en søndagsskole. Jeg vet ikke om det var her på Valhaug, men det var i hvert fall ute på landet. Ja, en fin søndagsskole. Det var mye gutter som gikk der. Og det fortelles at denne søndagsskolelæreren, han var så glad i guttene sine. Og så fortelles det ifra en sånn søndag. Før guttene reiste seg og gikk hjem, så sa han, «Dere må slippe Jesus inn I hjertet, gutter», sa han. Ja. Så reiste de seg guttene, og så gikk de. Det var to av dem som hadde litt lang vei hjem, og da de var blitt bare de to, så sa den ene, «Jeg skjønte ikke helt hva han mente læreren I dag», sa han. Og den andre han var litt mer verslevoksen, og så sa han, «Det skal jeg forklare deg», sa han. Jesus, sa han, holdt opp I hånda, en pekefinger. Han, sa han, han går inn I øret, sa han. Og så går ned I hjertet. Ja. Ja. Ja, det står I Bibelen det der, faktisk. Ja. Det står sånn I Romerbrevet, I det 10. kapitlet, I det 17. verset. Hva står det der? Så kommer da troen av forkynnelsen, står det. Og det forkynnelsen av Kristi ord. Hvordan kan de tro uten at de hørt, sier Paulus? Det viktig å være på tilhørerplass for å motta troen og få fornyet troen. Jesus I ordet, sier vi. Ja, det står at han selve ordet. Johannes evangeliet begynner sånn. Og så har vi mint hverandre, vi som har gått på møtene, at evangeliet, det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og så minner jeg deg om ordet som står I Efeserbrevet 2, 8 og 9, for av nåde dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så det som om den bruker Trygve Bjerkerheims ord, og så har vi sunget det. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Han har sonet de synden store, og det vunnet så rein ei drakt. Troen en gave. Den gies altså ved ordet om Jesus, og den skapes I hjertet ved den hellige ånd. Og når troens gave mottatt, du frelst. Du rettferdiggjort ved troen alene. Og rettferdiggjørelsens vilkår, den gjelder hele kristenlivet, av nåde ved tro for Jesu Kristi skyld. Og da blir det godt nå å synge med Ole Brattekås, sånn som vi skal synge det I sangen. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg I verdens frelser alt nu. For ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer I hu. Og jeg frelst og salig fordi, Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Amen. Kjære Jesus, vi takker deg fordi at vi kan sitte stille sånn og holde fram dine sannheter for hverandre. Gode Hellige Ånd, legg det inn til hjertene våre. Og la oss få leve I det og dø på dette. Og så vil du ta oss med hjem til de evige boliger. Det har du lovet oss. Vi takker og priser ditt høyhellige navn. Amen.